35-nji bab. Lancaster okrugynyň üstündäki gün eýýäm gün orta tarap öwrülipdi. Gan kimin kızıl şeker kilyonların üstünde koşlar din man sayraş yardılar. Haysıdır bir koşun hövürtkesini ervet karga baraydı mı ka? Deyip yonu pikir etdi. Lancaster'ın merkezindeki durulgudu tutun taksısının iyisqi oturgucunda oturun yerinden yona mehrivan ülkesinin köp künceklerini tanıdı. Ol kanun boyunca hareket etmegi, en bolmanda kävir edeplilik hareketlerini bercay etmegi makul bildi. Bu yerlerde tötenden gelen mihman bolunduğu üçün Iona Bondriger yepiskopun yanına gijrak barmakta hiç gilli korkunç zat görmedi. Iona hemme zattan da köprak Liye bilen görüşmegi isleyerdi. Yönü kakası bilen gürlöşüp, yeketek doğru kararı gelmek üçün Grasshopper cülgösüne gitmegin gerektiğini düşünyerdi. Şeylelikte taksi onu Strasbourg'un köçeleri bilen gün orta gün doğru alıp baryardı. Ondan son, ol eyyem şehirden taşta ol kıraları uzun ağaçlı ve iki tarafı masların alma bağını çelli amiş fermaları bolon yol bilen gitti. Iona bir vaqtlar özünün üstü açık at arabasında Liye bilen yönü bir gezilinç etmen, eysem köp gezekler hovluğup ve şadiyan gürrünleşip ve güneşten hemde güllörün çiğli, yerin iyisi bilen karışıp gelyen iyisinden lezzet alıp yören yerlerinden gözlerini ayırıp bilmedi. Atası öyüne yetendi. Iona cayın arka tarafın kapısına vaka hovlukma çöredi. Ol bu yerde yaşıl köynökli ve köyüne karı önlüklü ecesine duş geldi. Ol uzun tutavaşlı ağaç çemçevilen ullu kağın kazandaki çorvanı bulap durdu. Iona tarafı öğürlendi, onu şovadı, tanan Fanny içini çekti de hayran kalmadan yana donun yağlı olup öz doğduklarını tuttu. Vah, bu sen mi, Iona, oğulcuğum, deyip ol kapa taraf ılgıdı. Onun gözleri bağıttan ve gözyaştan yana yaldırdı. Ol onun gözlerinden ve sakalından gözlerini ayırıp bilmedi. Ey Huday, sen kaydıp geldin. Acayip yüzünde şatlık ne hili tizlikte peyda bolun olsa, Fanny şonun yal tizlikte hem zalim hakikata kaydıp geldi. Onun gözleri karan kırdı. Şonun için ol derru, iyide süyüşüp, iyide testi hem çekildi. Salam ece, kankım öydü mü? Deyip Iona sorudu. Onun her bir aydan sözü özünü has, güçlü alcırınlığa itekledi. Şonun için azıcık vaqtdan son ol özünü çalacağını duydu. Fanny gücünde barın edip gözyaşını saklamağa çalıştı. Onun şeyli ezit hem mehrivan yüzünde kaygı hem kussa göründü. Kankan mal yatağında deyip Fanny sözünü devam ettirdi. Ananay, men size hiç hili onaysızlık öğretmerin deyip Iona özünü zor salıp aytdı. Ol köynüden gelyen amiş kanununa göre öyne kaydıp gelen kovulan adamın etmeli zadını edip kakası bilen gürlöşmeli degene katı kovu düşün yerdi. Iona depenin engidinin arka tarafına degirilip kurulun əpet mal yatağına tarap kovulukma çıkıttı. Ağaçların şahalarının gözünü kamaştırıp baryan kızıl, memişi ve sarı renkleri onu yine hayran etti. Yönü bu bir pırsatlık şeyle oldu. Şimdi ol adım izlerini kaldırıp, dişini kısıp ve açık duran kapa yeti nazarı bilen seyredip ayğıtlı yürüdü. Bu vaqt kakası amiş diyalektinde bir zatlar hüngür deyip öküzlerin izlerini arasalap yürüdü. Ol çağılığında Iona'nın yadında şeyle kalıptı. Şu yerde durup Iona köyüne mal yatağının acayip iyisinden demaldı ve kakası hem de inileri bilen işlep geçiren yıllarını, biri biri bilen degişenlerini, kakasının köşünü geyip ot koyulayan yerde yürümeğe ruhsat berilen vaxtında göğü tozun bulutunu kaldırıp onların üstünde yıkılışlarını yatladı. Iona diysen karran kakasını duydansızlıkta korkutmacak bolup onun özü tarafı öğürlerine karıştı. Kaka, bu men Iona. Önküsü yağlı uzun boylu hem muskıllı olan kakası başını kaldırdı. Onun demi tutulun yağlı oldu. Yen eginleri gen bolmadık dem alma bilen bir wagtda yuqori qaldy we aşağı düşdi. Oğlum, men seniň bilen iş hakda gürleşmek üçin uzaqdan geldim. Iona häzir özüniň çentis küýsän kakasynyň ýanyna ılgap barardy we onuň öňünde tanış bolan etli qanly göwresini quçaklardy. Ýöne kakasy oňa elini uzatdy. Meniň ýanyma gel oğlum. Hani men seni bir sinlayın. Iona ağır ädim bilen mal yatağının basoğasından geçti. Şu pırsatta onun ağzı duydansız kepedi. Kaka, men senin bilen gürleşmek isleyerin. Sen öylenen adam, şeyle değil mi? Kakası kavarçaklı ullakan elinde saklap duran samanın ucunu çeynep duruşuna sorudu. Senin ayağın neredi? Iona, kakasının sakalının ne kirli yumuşağına hayran kaldı. He, Havala, bizde o gayada hem mezat başkaça, biz sakalı öylenenden son değildi. Suva çokundurulanımızdan son koy veriyoruz. Men en tek öylenmedim. Kakası Iona'nın bu sözleri ve özünün Peter Mast'ın öz oğlu bilen görüyen zadı, oğlunun sakallıdığının biri birini çarpaz geliyen digi sebepli onaysızlık duyup oğlunun yüzünü seyretmeyi devam ettirdi. Jake bize Ogaya'da sana tötenden duş gelenini yazdı. Yönü men onun Ogaya gitmeginin seni öye kaytarıp getirer deyip hiç kaçan pikir etmeyerdim. Eğer hazır olmasa onda men ona bar hakikati ne deyip açıp bilerin deyip Iona öz özünü soruq berdi. Yönü öz niyetini açmağı ol en bolmandı hazırlıkça islemedi. Men Bontrager yepiskop bilen kavir meseleler haqta gürleşmek üçin qaydıp geldim deyip Iona söze başladı. Mundan başqa da men şondan soň derrew indişin depesine barmağı meýilleşdirýärin. Kakasy derrew başyny atdy. Şonça ýyllap aýrylykda bolandan soň atan öýüne qaydıp gelmek üçin töwbe etmek hakda Hudaýyň gullukçysy bilen ahyr soňa gürleşmek kararyna gelensiň deyip umyt edýärin. Oglum, Qarap baryan söýgüli kakasynyň gaýgylı gözlerini seredip, görgüli Iona özünden kakasynyň garaşmadyk zadyny aýdyp, onuň garşysyna gitmäge het edip bilmedi. Oňa bir näçe soraq bermek isleýärin, häzirlikçe bir näçe. Iona şol soraqlaryň nähilli görnüşde boljakdygyny anyk aýtmady da, bir adam we sen hakda soramak isleýärin. Yönü sen tövbe etmek kararına gelen olsan bu juda gowy zat. Ine madama da şeyle indişin depesinin yepiskopy ruhsat bermese adaşan oğlu bilen gürleşmegin qadagandygyny kakasy katı gowy bilýärdi. Maňa senin özüňden käbir zatlary eşitmek gerek deyip Iona aýtdy. Meniň inimi näme üçin Ogaýa ştatyna ugratdylar. Özüm onuň islegine garşy gidip mejburi. Onu söyyan qyzından ayra salmaq üçinmi? Birden kakasının gözleri süzüldü, çekkasının sünkleri qıymıldadı, manglayında qaharlı yığırt peyda oldu. Bu senin işin del. Sana yalvaryarın kaka, mana rahim et. Jake ören aşık olupdur. Ol bu yerdeki qyzı söyyar ve onu öylenmek isleyer. Onun özü mana şeyle deydi. Ibrahim Eversol'un yekeci qyzı da menin yekeci oğlumun ayalı olmaz. Hiç kirli qadadan çıkmanın bozulmağını yol vermerin, deyip kakası yumruklarını kısıp arladı. Bu qıyısqacık, yönü vulkanın atılıp çıkışına mengzeş bolan beyannamanı aydandı, kakasının ağzının daşındaki mıysalarının titrenini, çekke damarlarının oynaklanını, gözlerinin ervit uçkanaklanını yönü gördü. Bu maşkala özünü maskaraçılığa qarq etdi. Bi kanun doğulun liyar, İblisin tohumu, bunu sana men aytmalı mı? Onun seni aldanını ve sana kirlik edenini yada sal. Iona hayran kaldı. Kakası acayip liya ne edip İblisin tohumu deymeği ve sebepsiz yeri onun bir kanun doğulununu aytmağı het edip bilerke. Kaka, sen ne edip bunun yağlı zadı aydıp bilersin? Ol özü bilen bile indüşin depesinin yığınağına giyirmeği seni ıranda, Son hem başka birini senden ileri tutundu, sana bir vapalık etti. Bundan son kakası bir vaatlar bolup geçen zatlara bolun özünün garayışını suratlandırmağa çalıştı. Liya'nın eden kavagat işi mekirlik bilen Йонаны өз йыгынагында суу чокундурулмагы итеклемеге ахыр нетижесинде аны Йонаны йыгынактан коомага алып барды. Лия Йонаны яттан чыгарандан болса башка бир оглуну турмушка чыкты. Сен гет пичини көзөңүндө тутуярсыңбы? Деп Йона Авраимын хатындан Лиянын хеч качан хем геде турмушка чыкмандыгын анык билгени үчүн сорады. Йона асылында Лия өңкүсү ялы турмушка чыкмадык кыз. Бул тәзелик какысына таасин болуп көрүндү. Сенем элиңи жүрөгүң үстүндө коюп хемме затты Лияны күнөкарлап билярсыңбы? Деп Йона өз дегенин тутту. Хауа хемме затты Авраим күнөкар деп Какысы ачачан хем айгытлы жооп берди. Эгер Иданын кочогуну ачып, жаадыгое меңдеш уясы Лизи бирен неманы әрсіз көөрөлү болонду кабул этмеги үчүн үйүнүн капысын ачмадык болсо, сен биздин йыгнагымыздан хеч качан ковулмаздың. Хеч качан. Какасынын сеси өкүзлөрү коркузду. Олар коркушуп теки верди тойноклорун дүкүрдөтүп, тозонун ичиндеги булудуну туруздулар. Ханы Бу гүрнүңгү бесет, сен Худайын кулукчусунун янына огросон гоо болмазмы? Бу сөздөр айдандан соң какасы Ионадан юзүнө сауды. Онун дерегине йыгынактан коолон адама кануну бер-пержай эдиян исландык амиш шейле дерди. Йона какасынын эгилеринин силкелип кидени Иона кобу көрүнүп турду. Ол яна менден юз өөрүярмыка? Ол эдил бәгүлүн кунчосу ялы ажайып деп Лия Мэр юруфун тәзе доғлан қидыны элінді көтеріп ершіні пашырдады. Дүшекті ятан мэр юруф бағытлы елғырып башыны чалача атты. Бұл біздің реббіміз Худайын соғыды дейіп, ол өл сүпіргіч білін юзіні хем бойныны сүпіріп тұршына айтты. Сән оңы нәмі аттақ жақ? Дейіп, Лия бұл қымматлы кичичик адамжығы сәрідіп, вэ оны құрсағына қысып сауырады. Біз әйям оңы руфи дейіп аттақтық. Дип Мэри Руф жооп берди. Өз эгнини элине коюн Роберта серетти. Лия Руфинин кичичик юз жагатындан окшоду да, ондон айрыласы келмен, аны бу уклап ятан юмажыгы багрына басмагы сабырсызлык менен карашып турган Лизи дайдасына берди. Мунун ял ат менин пикиримче оңо өрөн келишер, дип Лия айтты. Элбетте, дип Лизи дайдасы көзлөрүн шатлыклы учконоклодуп айтты. Лия уясының чағасыны дүния индірме мәселесінің ақ бата астынды, аңсат кеченіне көуіні қошты. Ол шейлі хем өзілерінің өйінді, Мэри Руфын көуігенәнің көзөкчілігі астынды доғырмалы дығыны, нықтап айдиян ден білін дот дүйнонтлары міннеттарды. Себәбі яңы яқынды Мэри Руфын яғдайлар болмолысы ялы болмадық вақтынды. Шварц Лукманы қолы ерді, доғырмалы дығы бағатты, қарары келініпті. Оғырмазындан өңірті, Лия пышырдап Худайы доға етті де, егніне яғлығыны атып, күйдің ачық ренкіні бойылын, япырақларын ічі вілін өйіне челі кезеленч етмі мүмкіншілігіне бегеніп, арқа тарапқи қапыдан дашары чықты. Генрик столун башындан туруп, эпешкеден середенде ажайып күйүз реңктерине боёлон агачлар шоубада онун үнсүнү өзүнө чекти. Шу жерден хем ол жол менен барган яш амиш зенанын көрдү. Ол зенан эллерине булап ве үйлөнкү күнөшүн сахилык менен эчилен шөхлөлөрүндөн леззет алып барярды. Шварц Лукман Лиянын кешвине хайран болду. Шол зенан Лияды. Ол кайратлы, келшиклы каматы, ритмики болып, аркасы көнүдү, башы буйсоңчулуду, ве кийжелерини эйям экинлери собук урьяндыгына карамаздан аяк ялаңашты. Ах бу Лия, нехилли көзөл, дип Генрих буйсоңчулу пикирленди. Өзүнүн акмаклыгы хем өзүнө көүнү етмеси билен, беден хем жүрөк тайдын, шейли ажайып сенаны кыйнандыраны нехилли кыйнанчылы зат. Бірден іш отоғындағы телефон жыңғырдады. Шоның үчін Генрих столың янына барып, трубканы алды. Шварц Лукман гүрлеяр, «Қақы, сен ата болдың?» «Ах, бұны әхіл ажайып хабар, Роберт!» «Хош хабарың үчін сағы ол, сенің әйжезік аялың не әхілі?» Дейіп ол, үлкі білін Мэри Руфы сауырды. Оның яғдайлары қоуи, бағыттан яңа көкті ұчып ер. Чаага неме? Кичичик кыйжагыз агырамы 3 кило, бою 48 сантиметр. Йөнү ол сагдынжа ве оводанжа. Анын ялы оводан жаганы мен озол көрмөндүм. Дагы неме? Дип Генрих Роберттин өзүнүн доголон күнүнө ве илкинчи перзентин көрөн өзүнө атаны коршап алган көчкүнлү дуйгуну яда салып айтты. Кутлаярын оглум, менин адымдан Мэри Руфу окшо деп ал айтты. Роберт аны өзүлөрүнүн үйүнө хаял этмен келмеги тутан жерлилик менен чагырды. Эжеми кичижик Руфи менен тааныштырмагы кетир. Бу биздин кыйжагыбыздын ады. Кечелдилип айдылган ады дел де, доол ады. Руфи деп Роберт түшүндүрдү. Бу ады Мэри Руф тапты. Ол мага да ярады. Оглунун айдан шаатлыклы сесини эшидип, Генрих, Лориан экисинин тез баржактыкларын айтты. Жан эденин үчүн сагы бол деп, ол трубканы коймасындан өң айтты. Генрих жолду яны Лияны көрөрүн деген үмүт менен пенжиренин өңүнө барды. Йөнүдүңө көлөгө бермеги үчүн отурдулган дааг дуубуны ве клеонлорун күмүштөө башларын көрдү. Анын пикирлери Ивраимин бейлиги кыйдынын бүтүн дүйнөдөн эң болмандай хәзирликче кызыленген сырына тарап өөрүлдү. Бакта төвөккөллүк этмейин деп Генрих пикир этти. Анын илкинчи кыз актыгынын доголондугу баарыдагы хабар өзүнүн илкинчи огул актыгынын Джейкин доголушу хактагы ятламаларга алып барды. Şu sekundda vacib qarara gelip Генрих ruçkanı aldı da yazgı kitapçasına pensiya irak gitmek diyen yazgıyını yazdı. Şu porsotta ol öz sırını Liyanın nemi etçektigini qaramazdan özünü hüküm çıkardı. Ol öz keselxanasını özünün yaş kömökçisi Ron Brackholer'de tutuş tecrübesi bilen bilelikte veriyar. Эгер şu вакта ченли Генрихи hiç kim жазаландырмадык болсо, ондо өзүнү өзү жазаландырыр. Ол өзүнүн турмуштагы эң бейик ыхлас эдиян задындан эл чекер. Ондон соң хем ким билер узак өмүр берилипми ве көп вакыт коркуда сандырамалымы? Ол бүгүн илкинчи актыгыны эллерине тутанындан соң өз келен карарын акшамлык нахарынын башында Лориана айдар. Руфи deyip Mary Ruf'un saylan adını eyyam kovu görüp ol paşırdadı. Onun pikiri yine Jake ve derre tarap övrüldü. Menin oğlum öz oğlunum, jigisinim hiç kaçan tanımaz deyip Genrich nem üçündür pikir etti. Derre'nin Schwarz familiyasını götürüyanı sebepli Genrich yine kemsindi ve peseldi. Belki de Derre Genrich'in özünde bar bolan en ervet zatların yönü bir şöhlelendirmesidir. Yine Genrich şeyle pikir etti. Şeyle pikir edende Genrich titredi.